Jorma Kääriäinen, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon, Iiris. Mukava olla taas sun haastateltavana.
Niinkö? No minusta on myös mukavaa, että me taas tavataan.
Kyllä.
Ja syy on se, että sulta on ilmestynyt nyt uusi levy, mutta jos on kyllä paljon tuttua.
Kyllä, ja tarkoitus ei ollut tehdä uutta levyä, vaan tavallaan kooste noista soolotuotoksista, jotka ei ole agentsin kanssa tehty, koska se levyhän julkaistiin tuossa joku aika sitten ja mielellään tehtiin sitten vähän toisenlainen ja onneksi Vemppa sai niitä semmoisia lauluja, joita ei ole aikaisemmin levyllä ollut. Eli että tässä on paljon semmoista materiaalia, mitä ei ole koskaan aikaisemmin julkaistu.
Niin, just että uuttakin on ja sitten vanhaa. Mutta nimenomaan tästä on niin kuin se agentskausi on suljettu pois.
Kyllä, kyllä.
Just. Ja levyn nimi on Kajaanista Memphisiin ja kattaa vuodet 1978 ja 2010.
Joo.
Lähdetään ihan Jorma sieltä Kajaanista nyt liikkeelle. Muistatko sä sun ensimmäisen keikkas, kun sä esiinnyt julkisesti lauloit?
Julkisesti vai ensimmäinen keikka?
Niin, se on tietenkin kaksi eri asiaa.
Kyllä.
No kumpi sulla on jäänyt elävämmin mieleen?
No se totta kai se ihan ensimmäinen kerta, kun esiintyi ja sai palkan siitä. Eli se tapahtui, kun mä olin aivan pikkuinen poika ja tuolla mummolassa Niittylahdessa Paisuassa, eli joka on 35 kilometriä Iisalmesta Nurmekseen päin. Lauloin pöydällä Rawhide, eli rolling, rolling, rolling.
Nahkaa ruoskaa, soi.
Kyllä, ihan pikku tirjäisenä ja ukki sitten keräs tervaleijona askiin mulle palkan sen laulun jälkeen. Ja niillä mä sain ensimmäisen kerran nostettua mun perheen jäsenille joululahjoja.
Wow, no niin, tuo on ihana tarina. Ja sä olit siis minkä ikäinen?
Olisinko mä ollut 5 tai jotakin sellaista?
Niin. Vieläkö Rawhide menisi?
Ei se mennyt silloinkaan, eikä mennyttekään.
Aha, joo, se ei sitten sen ensi esityksen jälkeen sitä, se ei jäänyt sun ohjelmistoon.
Ei, me jätimme sen ohjelmistosta suorsiolla pois.
Selvä. No niinpä, näin, ja siitä se lähti. Mutta onko teillä suvussa musiikkimiehiä tai naisia?
On. Eli molemmilta puolilta niin kauan kun mä olin pikkuinen, niin äiti laului mulle lauluja ja siellä oli yksi laulu erityisesti, joka merkitsi mulle ja merkitsee tänä päivänä, että varmasti pillahan itkuu, jos sen jossakin kuulen. Eli Maija on pieni, kun Maija varastaa keksiä ja hän tuntee valtavaa oman tunnon tuskaa, niin kun hän tiesi, että hän on tehnyt vääryyden ja että kyllä silloin pää painautuu äidin helmoihin taikka sitten peiton alle. Ja.
Niin joo, eli sä muistat vielä niitä lauluja,
Kyllä, ja sitten isän puolelta niin ukki oli pelimonni ja isä soitti haitaria ja ne perusti orkesterin aikoinaan. Ja
no sittenhän sulla oli aika väistämätön tuo uravalinta sitten.
No ei se oikeastaan kyllä, että kyllä se on ihan oma päätös ollut ja siihen on vaikuttanut ehkä kaikkein eniten Paavo Kiiski, joka oli mun opettaja tuolla kansakoulussa Lotilassa Lahdessa.
Mm-hmm.
Et hän oli semmoinen todellinen primusmoottori ja kannustava ihminen ja kaikella tavalla ja erittäin hieno pedagogi ja miellyttävä ihminen.
Eikö se muuten jännää, miten monen uravalintaan on nimenomaan joku erinomainen opettaja vaikuttanut?
Kyllä, ja onneksi niitä ainakin, sanotaan nyt näin leikillisesti, ennen vanhaa niitä ainakin oli.
Niin, ja kyllä. Ajattelitko sä koskaan mitään, oliko sulla mitään muuta urahaaveita koskaan?
On, totta kai. Eli ensimmäisenä ajattelin, että kun joskus menee oikeasti työelämään, että esimerkiksi pienoismalleja, eli tiedätkö, tämmöisiä niin kuin, kaupunki, pienoismalle, semmoista mä tykkään valtavasti nysvätä.
Ai jaa, että sä oot tämmöinen askartelija.
Kyllä, eli kaikessa hiljaisuudessa askartelee kaikkea. Samalla lailla mä teen tätä omaa työtäni, niin paitsi sitten lavalla.
Niin, aika jännä, kun luulisi, että se on niin vastakkaista hommaa, semmoista jotain, se vaatii niin tavattomasti kärsivällisyyttä ja aikaa, semmoista jotain pieniä rakennella, jotain pieniä.
No kerro, mitenkä se eroaa, kuule, tästä hommasta, koska oikeasti
no,
kyllä tämäkin.
No laulaa, luikauttaa vaan niin.
Aivan, niin tämä on helppoa.
Mä muistan, milloin minä sinun ensimmäisen kerran törmäsin, niin oli Freddy Falconina, kerropa sen synnystä.
No meillä oli ollut orkesteri.
Missä päin Suomeen tuolloin
Lahdessa, oltiin? Lahdessa. Lahti on tavallaan mun kotikaupunki. Aha. Siellä perustettiin luokkakavereiden kanssa ja sitten, kavereiden kanssa siellä luokassa soitettiin, kun meillä oli jotain luokkajuhlia tai muuta vastaavaa, kun siihen aikaan niitä oli.
Mm-hmm.
Niin siellä soitettiin ja sitten Peipon Maran kanssa sitten kasattiin bändiä, käytiin tuolla Launeen kirjaston alakerrassa treenaamassa ja orkesterin nimeksi vakiintui silloin Jorma Kääriäinen ja E-Group. Ja sillä tehtiin ensimmäinen virallinen esiintyminen tuolla ravintola Salpauslahdessa, lähestulkoon siinä linja-autoasemaa vastapäätä. Ja siitä saatiin huumaava 50 markan keikkapalkkio. Että verottaja nyt saa tulla perimään, ei mulla vieläkään ole varaa sitä maksaa.
Muistatko, miten rahat käytettiin?
Muistan. No. Saatiin PA-laitteisto vuokralle. Kyllä, ja siitä sitten silloin toi Alkvistin Pepe ja Lattusen Vesa, legendaariset hämäläiset hahmot, oli siellä ensimmäisellä keikalla kuuntelemassa. Ja Pepe kysyi sillä ekalla keikalla jo, kun meillä oli kahdessa jaksossa, niin hän tuli taholla kysymään, voisinko mä tulla vetämään munnariin, eli se ottaa huuliharppua, kun tuut jatkamassa. Totta himputissa. Ja heillä oli silloin Chicago Overcoat, joka oli valtavan suosittu ja loistava bändi.
Kyllä.
Ja sitten me tehtiin sillä kokoonpanolla, mikä meillä oli, tehtiin näitä koulujen konvia ja sitten Lahden nuorisotalolla käytiin keikalla. Ja Microvox Studio vaikutti Lahdessa hyvin vahvasti silloin, Nurmikallion Pekan studio. Ja siellä oli äänittäjän apulaisena oli Harri Haba Sojakka. Nykyinen, nostakaa hänet äkkiä komissaarioksi, loistava poliisi, koira, poliisikouluttaja. Niin hän oli äänittäjän apulaisena ja hän kertoi, että täällä Lahdessa on kaveri, joka laulaa vanhaa rockerollia Heimosen Karille, Richard Stanleylle ja Teddy Guitarille, eli Aika Hakalalle. Ja ne tuli sitten katsomaan Nuokun keikkaa ja heillä oli valmiina mulle sopimus, että musta tulee Freddy Falcon, bändin nimeksi tulee V8 ja keikka alkaa, me tehdään Pataisessa Lahdessa yksi keikka. Ja sitten käydään Mäntsälän, oliko se seurien talo, se puutalo joka tapauksessa ihan keskustassa. Et ne on ne ensimmäiset keikat ja sitten lähdetään Lappiin rundille.
No niin, valmis paketti tarjottiin.
Kyllä. Ja no Beaversilta niin. Käydään hakemassa vaatteet ja niin. Peliskängistä noin bootsit. Ja
no eihän siinä muuta kuin suostua.
Nimenomaan. Ja mä olin vasta ollut lukiossa tuplauksien jälkeen niin ensimmäistä vuottani, eli se ensimmäinen puolivuotisjakso, niin tämä sattui just siihen joululoman aikaan, kun nämä keikat tehtiin. Ja kun mä tulin siltä joululomalta sitten kouluun, niin mä kävin kysymässä rehtori Simulalta, että anteeksi, nyt kävi tämmöinen juttu, että mä ajan lähteä tästä tekemään näitä hommia. Että mun housun persaukset ja tuo koulun penkki, niin ne ei ole koskaan oikein tykänneet toisistaan, niin mä lähtisin kokeilemaan tämmöistä ja sain heiltä suostumuksia ja sanoin, että milloin ikinä tuntuu siltä, niin sun paikka on täällä, että voit tulla takaisin jatkamaan Tiirismaan lukion opiskelua. Ja en ole vielä ehtinyt, ollut vähän kiirettä.
Mä kiirintä, mutta kiva, että ehkä tarjous on vielä auki.
Kyllä, ei ole pitkä aika, kun Paavo Kiiski täytti vuosia, niin siellä kohdattiin ja kysyttiin, että no nytkö sä tulit jatkamaan? Mä sanoin, että ei taida enää onnistua.
Niin. No mehän tiedetään, että se musiikkityyli, jota Freddy ja Falcons edusti, on sulle tavattoman rakas edelleenkin. Oliko se tässä paketissa myöskin, että määritteleekö ne myöskin, että minkälaista musiikkia orkesteri ei esittää vai saitko sä itse vaikuttaa siihen?
Aivan tasan tarkkaan itse, koska se oli hyvin selkeästi. Me tiedettiin, että silloin oli tämä rockabilly-buumi oli noussut, eli Teenage Tigers oli ilmestynyt Dancing Shoes ja silloin he teki just tämän Rockabilly Rebel. Se oli niin kuin automaattisesti selkeää, että me päätettiin sitten Maran kanssa. Ja
niin se oli niin kuin jo olemassa siinä ilmassa Pöysen, se musiikki.
Kyllä, kyllä. Niin. Pöysen Pekan ja näiden Sireenin veljisten kanssa, että mihin suuntaan, että mitä tehdään. Ja meillähän se ei ollut niin kuin tämmöistä perinteistä välttämättä rockabilia, vaan me soitettiin enemmänkin semmoista 50-luvun puolen välin ja 60-luvun rock-henkistä juttua. Että se oli niin kuin pieni vastakohta sitten Tigersin jutulle.
Just joo, että ero sitten tavallaan siitä valtavirrasta.
Kyllä.
Oliko sulla silloin jo sitten Elvis johtotähti?
Voi kuule, se on ollut vuodesta 1972.
Just joo, jolloin sä olit 5-vuotias.
No en nyt ihan, kyllä mä olin jo 11. Joo, no ensimmäinen oli Danny. Eli kun silloin televisiossa pyöri maan mainio Spede Show, jossa Danny oli vakio artistina ja kävi laulamassa ja muun muassa Vähän ennen kyyneleitä, aivan käsittämättömän hienoja lauluja hän teki siihen aikaan. Ja hänestä niin kuin huokui semmoista, että mitä se saattaa olla, koska siihen aikaan ei ollut televisiossa tarjonta, että niitä näitä maailmantähtiä harvemmin nähtiin.
Mm.
Hän teki sitä omalla tavallaan, ja mutta sitten kun kuulin ystäväni Asko Piiposti Elviksen Madison Square Garden live-konsertti vuodet 72, se avasi kyllä niin kuin totaalisesti silmät, mutta sitä ennen olen jo päättänyt, että jos joskus tolla voisi tehdä, eli kuuntelin paljon erilaista musiikkia, mutta se oli niin kuin viimeinen niitti. Ja sitä kautta sitten taas tutustui kaikkeen muuhun, eli kaikki tämä vanha rock'n'roll, country-musiikki, viihdemusiikki, blues. Ja sitten taas totta kai koko ajan mukana seuraa se perisuomalainen musiikki ja slaavilainen musiikki, koska siltähän ei voi Suomessa välttyä.
Sitten tuliko iskelmä sun elämään sitten vasta niin kuin agentsin mukana?
No ensinnäkin mä en osaa edes luokitella, että periaatteessa kaikki hyvä musiikki on iskelmää.
No näin on.
Elikkä, että se ei ole mikä määritelmä, että mikä on iskelmä. Sehän on oikeasti iskusävelmä, eli hitti. Että mitä genreä se edustaa. Mm. Että onko se tanssimusiikkia, onko se kuunneltavaa musiikkia. Elikkä sehän ylittää kaikki rajat mun Joo. mielestä käytännössä.
Joo. Mutta vaihtuiko se on sun tavallaan se musiikkityyli sitten agentsien myötä se, mitä sä esitit?
No, totta kai se muuttuu enemmän beat-painotteiseksi. Eli silloin tehtiin agents-hommaa ja se ei suuri millään lailla plus sitten perinteistä rockia, mutta meillä on siellä slaavilaista. Eli mikään ei ole muuttunut, ainoastaan orkesterin suuruus.
Niin, nimenomaan.
Siis määrällisesti tarkoittaa.
Kyllä, tähän olinkin tulossa seuraavaksi, että sä oot esiintynyt tosiaan muista agentsissa, muista vielä edelleenkin sellaista hienoa 60-luvun rautalankabändi henkeä ja siitä
Kyllä.
täytyy ollakin. Mutta nyt esiinnyt sitten varsin ison orkesterin kanssa. Mikä siinä on se olennaisin ero?
No se, että nyt voidaan tehdä kaikki, mitä levytetään ja kaikki, niin nyt meillä on kaikki ne soittimet siellä oikeasti lavalla, eli meitä on 26 ihmistä lavalla silloin, kun ollaan RNO, eli Rikuniemi Orkestran kanssa liikkeellä, eli siellä on viulut ja siellä on puhaltimet ja siellä on komppi. Se on mahdollista aivan käsittämättömästi, eli voidaan tuoda ihmisille se musiikki kokonaisuudessa että, ja aidosti, että ihmiset soittaa siellä.
Mm.
Niin siitä on helppo pienentää ja se on mahtavaa.
Niin päin. Mm. Se on ja mahtavan kuulostakin kyllä nimimerkki paikalla ollut, että se on kyllä upean kuulosta tuo teidän Rikuniemi-orkesteri ja sun yhteistyö. Ja, no sitten muutama vuosi sitten tehtiin dokumenttielokuva, joka myöskin sitten liitetään tähän levypakettiin, joka nyt on ilmestynyt. Sehän kesti muutaman vuoden peräti, kun sua kamera seurasi.
Joo, me käytännössä niin Matikaisen Ari oli mukana 4 vuotta, että me tehtiin ihan 4 vuotta sitä matskua on kuvattu, eli sitä on, valitettavasti sitä saattaa tulla jatko-osia ja niitä riittää monta.
Niin varmaan ja varmaan leikkaamo lattiallekin jäi jonkun verran.
Kyllä, siellä on sitä nauhaa on vaikka kuinka paljon ja on pääosin kuvattu siinä just tässä siirtymävaiheessa, kun jäätiin tauolle agentsin kanssa, niin siihen painottuen, eli mutta homma jatkuu, kaikki on hyvin, että tauko jatkuu ja kaikki on erittäin hyvin.
No niin, hyvä. No sitten tämän kuuluisan tauon aikana teit sitten myöskin kiertueen Kari Tapion ja Paula Koivuniemen kanssa. Oliko se sellainen uusi elämys ja erilainen?
Tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Eli se oli äärimmäisen mukava toteuttaa, koska lähtökohtaisesti lähdettiin tekemäänkin sitä, että meillä on RNO, jonka kanssa saadaan tehdä sitä työtä ja sitä tehdään musiikin ehdoilla.
Mm.
Ja jokainen saa toteuttaa niitä omia ambitioitaan. Se oli aivan mielettömän hienoa kaiken kaikkiaan ja se ystävyys, mikä siinä kehkeytyi ja kunnioitus toisia kohtaan niin, ja se tuki, minkä toisilta me saimme, kun sitä hommaa tehtiin, niin se oli aivan mielettömän hienoa ja vapauttavaa varmasti kaikille.
Mm. Eli se, mitä taiteilijoista sanotaan, että se on sitä kateellista ja selkään puukotusta, niin se ei pitänyt paikkansa.
Ei tämän. Todellakaan, ei todellakaan, pienimmässäkään määrin.
Mä luulen, että se ei niin kauheasti pidäkään. Kyllä mä luulen, että tämä on kuitenkin niin pieni maa ja sen verran pieni ammattikunta, että eihän siitä kukaan hyödy, jos tässä ruvetaan kauheasti.
Nimenomaan. Yhdessä tässä sitä näkkileipää yritetään ansaita ja jeesata toinen toisiamme, jos se vaan suinkin on mahdollista, että mahdollistetaan kaikille se työ. Kun meitä ei todellakaan ole niin kauhean paljon.
Niin, näin on. Niin. Sitä pientä kakkua ollaan jakamassa. Niin
kyllä.
No minkälainen on sitten keikkatahti tänä päivänä Jorma Kääriäisellä?
Nyt oli vähän hiljaisempi jakso tässä tämän kesän aikana ja kesällä, koska paljon kaikennäköisiä suunnitelmia Rikun kanssa ja kaikkea muuta. Eli pidettiin vähän rauhallisempaa tahtia, mutta nyt tämä loppusyksy ja oikeastaan niin kuin tämä talvi tuonne jouluun asti, niin nyt tehdään aika paljon. Eli aivan tosi hyvä tilanne ja periaatteessa lähestulkoon samoja lukemia vuosittain puhutaan kuin Agentsin kanssa, että joo. Meillä on 70-80 keikkaa vuosi.
Ja ne on konserttikeikkoja?
Ei, vaan siellä on kaikenlaista. Eli meillä on siitä sitten kun mennään vähän pienempään paikkaan, niin valitettavasti kaikkiin paikkoihin ei RNO mahdu kokonaisuudessaan, kun meitä on todella niin paljon. Niin meillä on se pikkukokoonpano, jolloin meitä on ainoastaan 16.
Niin, pikkukokoonpano, kiva.
Kaikki on suhteellista.
Kaikki on suhteellista, niin.
Plus sitten totta kai RNO tekee myös muuta, ne, mitkä mä tiedän, niin ne on kyllä ihan kaikenlaisia paikkoja ja että käydään ihan tanssilavoista, ravintoloita, konsertteja. Et nyt tehdään ihan kaikkea.
No niin. Ja mä voisin kuvitella, kun se on aina niin, että se on niin kuuntelijalle niin ylellistä, kun niin iso porukka soittaa juuri minulle. Se on hienoa. Mutta mä voin kuvitella, miten ihanaa se on myöskin tanssijoille, että se on aika luksusta, että noin iso orkesteri tarjoaa tanssimusiikkia.
Kyllä, siellä on, jos ollaan tanssikeikalla, niin silloin Riku on rakentanut sinne ohjelmaan ensimmäisen jakson semmoisen, jossa on nimenomaan isolla orkesterilla soitettuna perinteistä tanssimusiikkia ja erilaisia tanssilajeja. Koska, eli se painottuu siihen ja sitten kun tulee se mun osio, niin se on enemmän sitten musta show-kohkaamista.
Niin, Jorma Kääriäinen. Sä oot täältä pääkaupunkiseudulta muuttanut maalle. Miten sä oot sinne sopeutunut?
Erittäin, erittäin hyvin. Eli siellä, kun välillä voisi sanoa, että voisiko sen sanoa työksi, se on kuitenkin aika hektistä ja semmoista, että joutuu singahtelemaan paikasta toiseen ja sitten tekemään mitä haastatteluja.
Kiitos.
Ouch. Niin mikään ei ole niin mukavaa kuin se, että kun se on aika keskeisellä paikalla, niin välttyy siltä hotellikuolemalta. Et melkein paikka kuin paikka, niin pystyy ajamaan yöksi kotiin.
Niin, sä oot alat tulla myös siihen ikään, että sä alat arvostaa sitä.
Kyllä. Ja sitten se, että kun luonto on tasan tarkkaan, se on siinä. Eli pikkulinnut tulee takana. Siellä mun vierellä, ne kököttelee siinä ja me tuijotellaan toinen toisiamme, niin laittaa, mulla on semmoinen kannettava nuotio, eli oikeasti tämmöinen, niin mä voin laittaa sen kuistille ja siihen notski palaamaan ja tarpeeksi varustetta päälle, niin jopa pakkasella pärjää.
Niin jotenkin musta on vaikea kuitenkin kuvitella sua semmoisena niin kuin metsässä samoojana.
No mä oon aika arka oikeasti, eli mä oon ihan oikeasti pelkuri, raukka.
No niin, tuli se paljastettua.
Joo, ei tässä ollut mitään salaisuutta, en mä oon sitä koskaan hävennytkään, mutta kunnioitus luontoa kohtaan on suunnattoman suuri.
Ja
että tässä saa nauttia siitä turvallisen etäisyyden päässä, niin. Eli mulla on aita siinä, että se ei hyökkää päälle, että mun ei tarvitse pelätä sitä.
Niin, joo, mä oon vähän samanlainen, että musta luonto on kaunis, mutta ihan, sitä voi katsoa ihan ikkunan takaakin, se on yhtä kaunis.
Kyllä siinä kannattaa olla pikkusen seassa ja sen takia mulla on suunnitelmissa, että mä laitan sinne semmoisen, nyt tänä talvena semmoisen nuotiopaikan, kai mä sinne poteron, mihin mä laitan noin porontaljat, jotka sain Yliniemen Pertiltä tuolta Olos hotellilta, hän lähetti mulle niitä, niin sinne lumihankeen ne, niin siinä on mukava istuskella ja katsoilla tähtitaivasta ja oi, pitää rakuvalkea siinä edustalla.
Vau, wow, se kuulostaa
hienoa. Nauttia hieno. Talvesta ja luonnosta ja tähtitaivasta.
Tähtitaivasta, joo, joka tällä seudulla ei oikein kunnolla näyttää.
Meilläpä näkyy.
Teillä näkyy, hienoa. No niin, sitten vielä lopuksi puhutaan nyt vähän ilmestyneestä levystä, että sä oot varsin ylpeä tästä ja siellä, niin kuin sanottu, siellä on paljon tuttua, mutta siellä on sitten myöskin vähän uutuuksia. Kerro näistä uusista raidoista.
Joo, periaatteessa siellä on, totta puheen, siellä on ainoastaan yksi ihan uusi taltiointi, eli levyn lopettava In My Way. Sen mä kävin tekemässä, kun mä vähän karsastan näitä tämmöisiä julkaisuja, että on lähtökohtaisesti tämä koko ajatus, että tämmöinen nyt tehdään, tuli levyyhtiön toimesta, koska nyt ei ole levyjä tullut tehtyä vähän aikaa, eli en ole käynyt studiossa johtuen siitä, että on semmoinen kypsyttelyvaihe, eli uutta on tulossa kyllä jossain vaiheessa, ja, mutta aika ei ollut vaan vielä kypsä. Mutta tähän on sisällytetty myös semmoisia TV-taltiointeja, jotka jäi silloin mieleen, kun ne on tehty, joita ei koskaan sen jälkeen julkaistu. Esimerkiksi tuolta yleisessä saunassa konsertista tuolta Kotkasta, Torniaisen Kallen ja Kisken Ako ja Lenni Kalle Taipaleen ja mä en muista ketä muuta siellä oli, niin siellä tehtiin muun muassa Juhavat Vainion Albatrossi ja se oli mulle suuri kunnia, koska ihailen suunnattomasti Vesa-Matti Loirin tulkintaa ja pelotti hirvittävästi tarttua siihen, mutta se Veskun versio oli niin hieno ja mä uskoin, että kyllä sinne kuitenkin ehkä se mun näkemys siitä mahtuu, koska siihen pystyi samaistumaan. Siinä mä pystyin samaistumaan mun edesmenneeseen ystävän, josta aikaisemmin mainitsin, eli Asko Piippoon, kun hän on nyt pois ja meillä jäi niin paljon tekemättä niin yhdessä, mutta täällä tehdään Asko, eli siellä pilvenlonkalta kun kattelet, niin mukana oot. Ja sitten on esimerkiksi jotain TV-taltiointeja, mitä tehtiin esimerkiksi Yölintujen laulava sydän -ohjelmassa tehtiin Delfiinipoika. Ja sitten siellä on sitä Laulava ruusu -ohjelmista, niin siellä on Mä elän vieläkin ja CC Rider.
Mutta yksi juttu mun täytyy vielä sulta, Jorma Käyränen, kysyä, kun mä oon aina ihaillut kautta vuosikymmenten sun upeita paitoja. Mistä sä ne hankit? Nytkin sulla on niin kaunis paita.
Pääosin ne on tuolta Memphisistä, eli Mr. Lansky, eli Bernard Lansky ja Lansky Brothers, joka valmisti muun muassa B.B. Kingille ja kaikille näille legendaarisille blues-muusikoille ja sitten semmoiselle pikkupojalle kuin Elvis Presley. Ja tänä päivänä Sonny Bonolle, niin hän on ne mulle tehnyt.
No niin, ei vähän mitään. Tähän on juhlallista lopettaa.
Kiitos.
Kiitoksia Jorma Käärinen.
Kiitos paljon
vierailusta. Okay.